Kaixo eta ongi etorria entzule, aditu duzu saiora, sintonia etzitzaizuen aztuko hilabete pasatu ezta, Udako Euskal Unibertsitateak UEUk egiten duen bigarren saioa duzu hau. Gure asmoa jakintza alor desberdinetako gaiak eta pertsonak gertutik ezagutzea da, eta horretan saiatuko gara hilean behin, Idoia Torregarai UEUko komunikazio arduraduna eta ni Mirari Martiarena UEUko bazkidea, eta Idoia aurkeztuta agurtu ere egin beharko dugu. Kaixo, Idoia.
Kaixo, Mirari, eta kaixo entzule guztioi. Mirarik esaten duen bezala, datorren ordu erdi honetan unibertsitate, goimailako hezkuntzako erakunde eta ikerketa gaiak hurbilarazten saiatuko gara. Eta luzamendu gehiagotan ibili gabe, ezta, Mirari? Heldu diezaiogun lehen atalari. Albiste, laburrak. Gogoratu, atalau, UEU kudeatzen duen unibertsitatea.net atariak babesten duela.
Eta lehenengo albistearekin hasiko gara, aurreikusi aldaitezke sare sozialetako tendentziak bilabete lehenago. Antza denez, bai, Madrilgo Carlos III unibertsitateko ikerketa talde batek sare sozialetako tendentziak aurreikusteko metodo bat garatu du. Era horretan, bi hilabete lehenago tendentzia zer izango den jakin ahal izango da. Monitorazio sistema baten bitartez lor daiteke informazio hori. Ondorio horretara iristeko baina, egin dutena zera da, batetik sare sozialetako erabiltzaile batzuk aukeratu dituzte ausaz, eta bestetik jarraitzaile talde zehatz bat hautatu dute, eta bi lagin horiek aztertuta ikusi dutena zera da, apropos aukeratutako jarraitzaile taldeari informazioa lehenago iristen zaiola ausaz aukeratutako erabiltzail baino. Madrilgo Carlos III unibertsitateko ikerketa talde ikertalde horren arabera, monitorizazio metodo horren bitartez mugimendu sozialak kontsumitzaileen erreakzioak eta balizko agerraldi epidemikoak aurreikus daitezke. Sink albiste agentziatik jasotako informazio izan dago.
Bueno, Mirari, ia monitorizatzen duten hemendik bi hilabetetara aditu duzu, ezta? Joera moduan.
Nik uste trending topic izango dela, Amaiari galdetuko diogu saioaren bukaeran, edo UMAPeko kidei ere galde diezaiokegu.
Zalantzai gabe. Afrikaren arrakastaren giltza unibertsitate ikerkuntzan egon aldaiteke, hori ziurtatu du bederen Kosasana Dlamini Zuma Afrikako Batasuneko presidenteak. Hau da, mandatari afrikarrak uste du unibertsitateetan eta bereziki unibertsitate ikerkuntzan dagoela datozen 50 urtetako Afrikaren garapenaren oparotasuna. Horretarako baina, haren ustez, lehen eta bigarren hezkuntza indartu behar dira. Ondoren goimailako hezkuntzak eta unibertsitate ikasketak sustatzeko. Hori bai, Dalai Lamak adierazi du gaur egun munduko herrialde bakar baten garapena ezin dela oinarritu soilik lehen eta bigarren hezkuntzan, eta hori dela eta pertsonetan inbertitu behar dela, zehazki gazteetan. 2025. Urtean, 25 urte zazpiko munduko biztanleriaren laurdena Afrikarra izango da. Hori diote aurreikuspenek. Datuek ordea, Afrikako Batasuneko presidenteak dionaren kontrako errealitatea erakusten du. 18 eta 24 urte bitarteko gazteen 110 bakarrik ari baita egiten batxilergoa edo lanbide ziketa. Datuei erreparatuz gainera, 2000. Urtetik goi mailako ikasketen batez besteko matrikula 116 garestitu da Afrikan. Horren aurrean, Afrikako Batasunak uste du erronka bat duela aurretik. University World Newsetik jasotako informazioa.
Eta ez dut uste Afrikarrena denik erronka bertlegea ikusi besterik ez daukagu hemen.
Tamalez, esan behar du baietz ez da. Izan ere, gainera, okerrez banago, aste honetan bertan Euskal Hezkuntzako hainbat eragilek agerraldia ere egin behar duten Lonce legea horren aurka.
Ba, horrek ere emango duze esana, Madriletik Afrikara eta Afrikatik berriz Euskal Herrira itzuliko gara, Urumeako biztanleek ze harreman dute naturarekin, hori xeari dira ikertzen Arantzadi Zientzia Elkartea eta Dobera Euskera Elkartea. Ze harreman izan duten jakin nahi dute. Gipuzkoan dago Urumea ibaia, bada ibai horren arroaren inguruko biztanleek naturarekin izan duten harremana ari dira aztertzen, beti ere ahozkotasunari nola eragin dion jakiteko. Zer jakin nahi duten zehazki? Esaterako Hernanin nola deitzen zitzaion suge txikiari, orain gutxi arte, zeren orain urte batzuk arte zirauna edo ziraba deitzen zitzaion. baina erabiltzen ziren animalia izen horiek guztiak galtzen joan dira denboraren poderioz. Herri bakoitzak animalia edo landare jakinak izendatzeko terminologia desberdinak erabili izan ditu, baina galdu egin dira. Arantzadi eta Dobera elkarteak berreskurapen lan hori egin nahi dute orain. Burbunak eta etxaiak izena jarri diote proiektuari eta animalia izenak bakarrik ez landareenak ere errekuperatu nahi dituzte. Guztira 150-etik gora. Denak ala denak, hori bain inoiz izteiratu gabekoak edota galtzeko arriskuan zeudenak dira. Berreskurapen lan hori egiteko 25 etxetan baino gehiagotan elkarrizketak egin dituzte eta dokumental bat ere ari dira grabatzen. Behin proiektua amaituta emititzeko, ahozko ondarearen berreskurapen lana da azken finean, bubunak eta etxaiak proiektua. Arantzadi Zientzia Elkartearen webunetik jasotako informazioa.
Ze proiektu interesgarria, ezta? Nik adibidez horretan etxean ere ikusten dut, ezta? Nere gurasoek erabiltzen duten hizkera eta nik dagoeneko erabiltzen dudena ez dauka zer ikusirik. Ni dagoeneko nahastuta daukat, bueno, bizkaitar, eibartar eta hainbat jendearekin harremanetan egotetik eta konturatzen naiz, bai baserriko gauzetan edo gauza askotan galdu indetela ba usurbilera, ez da?
Ba, niri justu kontrakoa gertatzen zait, orain Oiartzundik sekula baino gutxiago ateratzen naiz eta Oiartzuera gehiago egiten dut. Ahozko ondarea aipatu dugunez, esan nahi nuke baitare, ba, Oiartzunen adibidez Oiartzuera iztegia argitaratu berri dugula, irubebikoitza.oiartzuarenbaitan.com elbidean duzu ikusgai.
Fin zabiltza orduan, mirari.
Hori da.
Unibertsitatean eta atarian ikertzaile gaztei egindako bi elkarrizketa ere aipatu nahiko genituzke atal honetan. Lehenengoan, Estitxu Garaik publizitatearen mundu elibidunean euskarazko mezuek izaten dituzten aldaketez hitz egin digu. Publizitatean eta harreman publikoetan lizentziatua da Estitxu eta bere esanetan hizkuntza dena delakoan ere gakoa mezu elebidunak sortzean dago. Ikerlari honen arabera, oso publizitate ona egiten da euskaraz. Arazoa, publizitate agentzia handien lan egiteko eran dago. Mezuak gaztelera hutsa sortzen dituztelako, bertan eta ondorioz, euskarazko iragarkiak itzulpenak kamustuta iristen zaizkigulako. Gaztelienetik euskarara moldatzean sortzen da batez ere arazoak, Estitxuren esanetan. Baina berdin-berdin gertatuko litzateke alderantziz egin da, hau da, euskara sortuta eta gero gaztelaneara itzulita.
Eta nola aztu liteke izan zaitez kaiku edo horrelako publizitate kanpainaren bat?
Zalantzari gabe, baina tamalez ez da gertatzen bakarrik publizitatean, ez da? Euskaldunok itzulpen txarrak pairatzen ditugun ikusten dut egunero edo bestela, bueno, Kike Amonarrizi eta bere Zazpiki ere badaukagu galdetzea, ez da?
Urrengo saio baterako ez da txarra. Bigarren elkarrizketa Itxaso Perez biokimikariari egin diogu minbizia peptidasa izeneko proteinak sortzen ote duten ikertu du Itxarok. Lortutako emaitzekin ospitaleetan teknika berriak martxan jartzeko goiz dela pentsatzen du, baina gaixotasuna azkarrago detektatzeko urratsak eman direla dio. Era berean ikerketak gure gizartean duen garrantzia azpimarratu dugu elkarrizketan. Zientziaren garapena eta aurrerapenak nahi baditugu, ikerketak beharrezkoak eta ezinbestekoak dira. Edozein laborategi xumetan ikerketa onak egiten direla badakigu, eta laguntza eta dirua bertara iristen ez bada, nekez iritsiko dira emaitza horiek dibulgatzera edo ezagutzera. Ez dut ulertzen nola ez den diru gehiago ematen horrelako kasuetarako, laguntzak gero eta gutxiago dira. Lotsagarria, horixe Itxaso Perez biokimikariak esandakoa, eta ez dakit zer iruditu zaizu.
Ba, ez duela arrazoi faltarik, ez da, eta behin gutxienez, ba, izan dadila saio hau, ez da, ditu duzu leiotxo bat, ba, lan hoiek eta ikerlari gazte hauei aupada bat emateko.
Eta jarraituko dugu hemendikan leioak zabaltzen.
Hori da. Eta, bueno, hortxe albisten errepasoa, laburretik ibili ondoren, atal luzeagoari ekingo diogu. Orain, elkarrizketa.
Datorren maiatzaren 30ean osasun zientzietako ikertzaileen bigarren topaketak egingo dira Ibarren eta hauetaz gehiago jakiteko edo jakinaian Ekaitz Agirregoitia topaketetako batzorde antolatzaileko kidea. Daukagu gaur gurekin telefonoa zintzo hartu digulako. Kaixo, egunon Ekaitz.
Aupa, egunon.
Bueno, idoiatanik zalantzak izaten ditugu osasun zientzien barruan ze sartu eta horixe azaltzea nahiko genuke topaketa hauen azalpena eman aurretikan.
Bueno, osasun zientziak azkenean egin dezakegu munduko osasun erakundeak esaten badu osasuna dela esango genuke norbanakoen ongizatea bai mentala, fizikoa edo soziala. Pues hortan hobetzeko diarduen zientzia guztiak izango liatezke osasun zientziak, baina bueno, normalean hobetu ulertzeko osasun zientzietan badaude zientzia puroak, biologia bezala edo kimika edo fisika direnak, baina psikologia bezalako zientzia sozialak ere badaude. Orduan esparrua nahiko zabala da eta batez ere nahiko zabala izatea badauka zergati bat eta azkenean baita ere, pues bueno, gero igual horri buruz ere berba egingo dugu, baina euskal hiztunen esan nahi dute osasun zientzietan diarduen euskal hiztunak ere asko ez direnik batzuetan horrelako batura handi bat egin behar da, baina bueno, azkenean alor bat ere bada unibertsitateetan osasun zientziak, bai, horra sartzen dira ja zehazki esan da pues medikuntza izan daitekena. Lehen hor psikologia esan dizue, baina sartzen da bai fisioterapia izan daitekena, erizaintza, bueno, horrela horiek izango liatezke osasun zientzia, osasunean diarduen zientzia guztiak.
Beraz burutik kenduko dugu medikuz betetako topaketa huts bat, ezta?
Bai, hori ez da medikuntzako medikuen topaketa bat eta bueno, medikuak ikerketan ibiltzen badira eta ez ibiltzen direlako, bai, medikuak ere parte hartuko dute, baina bueno, egon daiteke esaten duan bezala nutrizionistak egon daitezke, heziketa fisikoan dihardutenak edo logopedian dihardutenak. Ez nahi dute askotarikoa izan daitekeela parte hartzaileak.
Kaixo Ekaitz, eta ordun zeintzu dira topaketa hauekin lortu nahi duzuena?
Begira, duela 4 urte egin genituen lehenengo topaketak. Topaketa horiek izan ziren guk deitu genien, oraindik esparru zabalago bat, ze deitu genien bizizientziak, eta bueno, ja bizizientzietan osasun zientziak orain aipatu dituena badia, bizizientzia ja hor sartzen da askoz esparru handiago bat, baina ikusi genuen bueno, pizkat gehiago mugatu genezakela eta masa kritikoa edo euskal listunen masa kritiko bat ere bazegoela osasun zientziaren inguruan, eta lehenengo horietan nahi izan genuen izan zen ikusi bueno, lehenengo aldiz batzea osasun zientzien edo kasu hortan bizizientzien inguruan dihardutene ikertzaile euskaldunak, eta bueno, pues elkar ezagutu, jakitea ze lan egiten ari ziren edo ze esparrutan ibiltzen ziren, eta bigarren hauetan izango litzateke lehenengo horretan parte hartu zuten guzti horiek nola evoluzionatu duten ikustea, berriro ere elkarren artean egun bat pasatzea eta jende berria erakartzea, batez ere erakusteko egin batean bueno, euskaraz ikertzen dela, hori interesgarria dela, ze azkenean batzutan sartzen gara gure laborategietan eta raro igual egiten zaigu jendea euskaraz jarduten duela ikerkuntzan, ez? Batzutan badirudi goi mailako horrelako ikasketak beste hizkuntza batzutan izan behar dutela, eta interesgarria da hori osasun zientzietako ikertzaile euskalduna badaudela, harreman sare bat sortzea ere interesgarria izango litzateke, eta horregatik ere egiten ditugu topaketa hauek, eta gero bueno, ikerketa euskaraz egitea bultzatzea interesgarri iruditzen zaigulako, eta gero bai interesgarri izango litzateke euskarazko produkzioa sustatzea, bai ikerkuntzari lotutako produkzioa sustatzea.
Euskaraz egitea eta euskara bultzatzea aipatu duzu, eta bueno, oraindik ez dakit ze puntutaraino den esparru arrotza euskararentzat eta zer duzuen egiteko?
Bueno, arrotza esango nuke ez dala, osea nik imaginatzen dute baduela urte batzuk esango genuke pizkat arrotza izango zala. Hala ere, nik uste desberdinduko nukela, zan, edonork bere bizitza euskeraz aurrera ematen baldin badu, ba, ikerkuntzan sartzen baldin bada, euskaraz ere eramango du. Mm-hmm. Kontua da, ba hori, gerta daitekela, pues, herri hontan gertatzen delako, ba bueno, zauden talde batean, pues, jende guztiak euskara ezakitea, eta horrek limitatuko du, adibidez, zure ba, ikerkuntza euskaraz aurrera eramateko, pues, aukerak, hori izan daiteke. Baina gero bestaldetik ere, nik uste dut, hortik aparte egon daitekela bebai, euskarari eta hizkuntzari berari egin aldiogun mesede bat, ez, normalizazio prozesu batean. Osea, edozein hizkuntzak goi mailako ikasketak hizkuntza horretan egiten baldin badira, hizkuntza horri mesede bat egiten zaio, eta orduan nik uste dut ikerkuntza dela ja goi mailako ikasketa batzuk burutu gero egin behar dan bide bat edo lan profesional bat, ba normalizazio guztiarekin euskaraz egin behar dela. Gauzak falta direla, ba, segurazki bai, ez duelako euskarak ikerkuntzan, pues, ezak bentsan normalizatu baten urte asko, baina bueno, bidean gaude.
Baina benetan merezi du ordun euskaraz ikertzak hau galdera gaiztoa da, noski, nik no, bai ez pentsatuko dugu, baina batzuk izan ere, ba, batzuk esan dugu bezala, ikerketa edo divulgazioara joatzen dutenean, ba, ingelesera, ez da? Hori da, nik usten dut, nazioarte mailan gailendu den hizkuntza baita ere zientzian, ordun batek galdetu dezake edo pentsatu dezake bai entzuleak edo bai ezinek, baina ordun zertarako ikertu euskaraz? Merezi aldu?
Bai, egia da galdera, bueno, daukala, segun eta zambientan zaude, segurazki erantzunak, igual modu biziago batean edo apalago batean botako zenuke, baina nik egingo nukeen erreflexioa izango litzateke, nik adibidez nire ikuspuntua da, eta nik uste dut, ba hori, azorde antolatzaian gaude honi ikuspuntuari izan daitekela pentsatuko nuke, euskara, ez dugula bilatzen euskara ikerkuntzako hizkuntz nagusia izatea, ez dauka inongo logikarik horrek, eta orduan ez genuke bilatuko. Bere garaian latina izan zen, frantsesa ere eta alemana egon ziren hor garai batean, gaur egun ingelesa da, txinoa atzetik dator edo ez dakila horrelatu dan, baina bueno, igual munduko parte hontan ez gara oraindik horren jabe, baina naiz eta guztiok azkenean ingelesera adibidez gaur egun jotzen dugun gure ikerketa lanak munduratzeko, nik uste dut txikitasunak ere badaukala garrantzia. Eta oso garrantzitsua da euskaraz ikertzea lehen komentatu duanagatik, hau da, guk nahi duguna baldin bada hizkuntz bat normalizatu argi dago esparru guztietan presente egon behar duela. Baina gero normaltasunez ere bere hizkuntza ama edo bere hizkuntza edo erabakitzen baldin badu bere bizitza euskaraz aurrera emango duela, mereziko die euskaraz ikertzea, bere hizkuntza ere badelako, esaten dut, batzutan igual ez diogula horren beste buelta bilatu behar, baizik eta gauza normaltzat hartzea baino.
Esan dugu hasieran osasun zientzietako ikertzaileen bigarren topaketak izango direla maiatzaren 30ean, eta nori zuzenduta daude topaketa hauek ekaitz?
Ba, bueno, printzipioz hori, izenburuak edo dionez osasun zientzietan ikertzen duen orori zuzenduta egongo lirateske, baina bueno, hori zer da, pues bueno, laborategietan adibidez dagoen pues ikertzaile profesionalak, unibertsitateko irakasleak, laborategiako berne ikasleak ere segurazki egongo dira, doktore gai direnak, doktoreak direnak, teknikariak ere izan daitezke, osasun zentrotan ere lan egiten duen jendea, esan dut, ikertzaile esaten dugunean batzutan badirudi ba hori ez pipeta batzuekin eta laborategi batean buru belarri egoten den jendea dela, baina ikerketa mota asko daude, eta lehen bota ditudan osasun zintzeak zeintzuk ziren orokorrean, nahiz eta ez ditugun zehaztu banan-banan, ze asko emango genuke hori aztertzen, baina azken finean osasun gintzan ikertzen duen orok dauka kabida. Etzo, orain jasotzen ari gara laburpenak, eta bueno, oraindik batzordean begiratu beharko ditugu, eta ikusi beharko dugu zen, ba bueno, ez, pizka bat kokatu bakoitza bere tokia, ze formatoan egingo luke magoitza, baina jaso dugu ja hizkuntzalarien edo hizkuntzalaritzan dabien jendearen laburpen bat, eta badirudi osasun zientzietatik kanpo egongo litzatekeela, baina claro, eske gaur egun euskarak daukan gabezi batzuk terminologian argi dago kabida daukala horrelako laburpen batek. Orduan claro, gure herrian ematen dira egoera batzuk, ba desnormalizazio konkretu bat jasan izan dugulako edo daukagulako, ba hemen kabida daukatela adibidez osasungintzako terminologiak diburuz sortzen dan edozein korpus edo edozein kimen edo horrelakoak. Orduan nahiko ikusten baldin baduzu nahiko zabala da osasungintza eta euskera dira pilareak edo oinarriak, baina hor kabida handia dago edo jende asko sartu daiteke bertan.
Eta nolako egitura izango du egunak?
Ba, oraindik zehaztu gabe erabat dago, ze, claro, oraindik laburpenak eta ez ditugu guztiak jaso, eta orduan, ba, bueno, bakoitzako katu barko da leku desberdinetan, ba, bloken arabera, baina printzipioz bizkarrezurra edo izango litzateke, bueno, pues, arrera ekitalditxo bat egitea, eta lehenengo partean, bai egingo duguna izango da, Euskal Herriko Unibertsitateak argitaratzen duen ekaia, zintzia eta teknologia aldizkariari buruzko sola saldi bat edo itzalditxo bat, ba, bere zuzendaria gaur egun Jon Zaratek emango diguna, ba, pizka bat de bai lehen komentatu dugun, ba, hori ez, euskaraz publikatzeko edo ikerkuntzaren euskaraz publikatzeko aukera bat izan daitekelako hori, ba, bueno, horri buruz berba egingo digu, eta gero hasiko ginateke, ba, ahozko komunikazioekin, berez hiru bloketan banatu nahi ditugu, bigoizean eta beste bat arratsaldean, eta bloke bakoitzaren tartean, pues etenak edukiko ditugu, ba, kafe bat egiteko edo jateko, eta kafe horietan adibidez, ba, laburpen asko jaso zero, eta jendeak poster bidez komunikatu nahi baldin badu bere ikerkuntza, ba, horre edukiko genuke aukera posterren bidezko, ba, bueno, ba, sola saldi hori egiteko. Baina esaten dizute itxi gabe daukagula, ze oraindik ez dakigu zenbat laburpen etorriko diren, bueno, hori normalean azkenengo astean edo pizkate edo bi astetan zehazten dara. Baina bizkarrezurra gutxi gora bera, komentatu duan, hiru bloke edo, ba, gauzko komunikazioak egiteko, eta, bueno, ba, itzalditxo hori ekaiari buruz.
Topaketak antolatzeko ikerketa lanak aurkezteko deialdi ireki egin duzue, agian ohitura dugu azken momentura arte uzteko, ez dakit orain arteko erantzuna edo nolako izan den, edo ari zareten jasotzen pixkanaka.
Ba, bai, begira, lehen komentatu dut, ez, herri honek badituela hainbat berezitasun, hortan oso normala gara, esan nahi du, denok itxaroten dugu azkenengo momentu arte. Apirilaren 30ean zan azkenengo eguna, eta erabaki genuen, gainera, erdi pentsatuta ja aurretik, bueno, azte bat gehiago utziko genuela. Aurten eduki duguna izan da, oporrak aurretik, eta gero maiatzaren bata gerora etortzeak, ba, pizkat deskolokatu gaitu denoi, eta nik uste dute hori aurreikusita geneukala, eta orduan ireki genuen maiatzaren bederatzira arte, ba, laburpen da jasotzeko epea, baina bai, imaginatzen dut, 30ean, ba, heldu ziren asko, eta imaginatzen dut 9ean berriro asko helduko dira, baina, zain dut, ni barneratzen nahi sortan, orduan, dinamika normala bada. Herri honetakoa, hori horrela da.
Hori, hortan oso normala gara. Eta zuk esan duzu, sartzen zela, eta zuk aurkeztuko duzu, laburpenik, topaketetan?
Bai, bueno, guk azkenean, boni, unibertsitateko talde batean nabil, eta ba, gube bai, oza, sustatzen dugu hau UEU-tik, baina, bueno, gure talde, ikerketa taldeak ere, ba, bidaliko du bere laburpena, ba, pizka bat gube bai, azkenean nahi dugulako jendearen lanlerroak pizka bat aztertzea. Ez horren beste sartu sakon egin duten azkenengo bueno, pues, ikerkuntzan edo azkenengo datuetan, baizik eta, bueno, pizka bat kontatu zertan dabiltzan, ze teknikak erabiltzen dituzten, ze azkenean zarea sortzeko aukera bada jakitea, ozera, zenere ondoan, eta gainera euskeraz ikertzen du, ba, nerekin lotuta dagoen, ba, dakero, nere ikerketarekin lotuta dagoen, ez dakizere, eta orduan, ba, bai, gu bidaliko dugu gure zatia, noski, bai.
Eta zein da zuen zatia? Zeren inguruan ari zarete ikertzen?
Ba, gu gutxi gora bera esango nuke, ugalkortasunean ari garela, azkenean beti bezala, ikerketan ere derrepente tortzen dira ideiak leku guztietatik, eta normalean ez etxezatea oso zei izaten da, baina, bueno, orokorrean gure lanlerroa ugalkortasuna izaten da, bai gizakien ugalkortasuna, baita ere animalien modelo batzuk erabiltzen ditugu, eta egiten duguna da, bueno, ba, sistema konkretu batzuk, bai peptidikoak eta lipidikoak, aztertu, ba, bera, aukera daukaguna adibidez, ba, obozitoen eltze prozesuan laguntzea, edo espermatozoideen izostean laguntzea, eta, bueno, ba, pizka bate horretan gabiltza.
Eta zein da bertan ikustea gustatuko litzaizuken argazkia, ez dakit jende asko espero duzuen, iazko esperientziatik aurtengorako bidea zein izatea gustatuko litzaizuken?
Ba, begira, aurreko topaketetako argazkia, nire ustez oso polita izan zen, egin genuen leku berdinean, Ibarko Markeskoan horre uruko egoitza akademikoan, eta beterik egon zen. Pues, gutxi gara bere 70 parte hartzaile egon ziren, eta aurten espero duguna, banik imaginatzen dut antzeko zero zer izango dela. Izan daiteke gutxiago, edo izan daiteke derrepente desbordatzea. Ezin dizut esan, porque claro, esan baldin badugu lanak bidatzeko epea, beti azkenen momentuan gertatzen dela, matrikulazioa utzi dugula, topaketak izan eta azte bate lehenagorako, pues oraindik berdina gertatuko da eta modu handiago batean, baina nik benetan espero dudan argazkia da aurreko topaketetan egondako jendea eta gaur egun hemendik oraindik dabilena, ba bertaratzea edo eta ez dut espero ere jende guztia bertaratzea, baina behintzat ikerketa talde bakoitzeko representante bat edo bi etortzea hori bai espero dudala eta gero jende berria etortzea eta pizkanaka lortzen baldin badugu esaten dugun sare hori sortzea interesgarria izango litzateke.
Eta badakigu orain inor ez dela ez dula izena emango, itxoengo dulako hemendik bi astetara edo, ezta? Baina oraindik norbait interesa baldin badauka izen eman dezake eta non egin dezake?
Bai, berez izena emoteko jarri dugune aukera izango litzateke UEUko webgunean sartzea eta hor jardunaldiak agertzen dan estekan klikatu eta hor agertzen dira argibideak matrikula egiteko. Pauso oso gutxi dira, egin behar duzuna da. Imaginatzen dut asko bebai egon izan garelako UEUko hainbat ekimenetan edo ikastarotan, pues ja altan emongo gara webgunean, bestela erregistratua baino ez da egin behar, eta gero argibideak jarraitu matrikulatzeko. Eta webgunetik dena dela, baita ere telefono bat agertzen da, ba, bueno, arazoak baldin badago, ba, Ainhoa Lataturekin kontaktuan jartzeko, eta berak ere argibide horiek eman alditu arazo bari. Orduan, bai, oraindik aukera dago, ba, esaten duan, maiatzaren 28 irakustu eta azkenean jarri genuela, eta webgunetik egin daiteke bai.
Beraz, oraindik garaiz daude gure entzulen artean interesaturik baldin bada, ekaitzu osasuna saileko arduraduna zara, sailburua esango dugu, eta orain naiz eta topaketa hauekin buru belarri zabiltzaten, ez dakit udarari begira ikastaroetarako baduzuen, urrengo kurtsorako, hirugarren topaketak, ez dakit galdera potoloegia den orain erantzuteko.
Bai, seguro baiet. Baina ez nuke jakingo ondo zehatz mehatz zer izango litzateken. Nik buruan berez dauzkagun gauzak zail bezala esan dezaket. Orain komentatu den harreman sare hori, bai, ikertzaileen harreman sare hori nire ustez egin barko genukela edo ideia bada, eta ez dut uste denbora emango digunik topaketa hauetan, baina internet bidezko sarea osatzea izango litzateke daukagun ideia bat eta bueno, foro baten bidez edo ikusiko dugu, baina sare hori erreala bihurtu behar da. Iguala ez horren fisikoa, aurrez aurrekoa, baina hori bihurtu behar da. Eta gero, osasungintza edo osasunzintzak horren zabalak direnez, ikerkuntzatik aparte, orain egiten ari garena da arloka, ja osasunzintzak hartuta, baina arloka da, fisioterapeutak alde batetik, edo gizainak beste alde batetik, ikertzaileak beste alde batetik, ba lantalde txikiak sortzea hori izango litzateke gure helburu nagusia, bakoitzak bere kezka desberdinak dituelako, eta topaketa hori dagokionez hirugarrenak izan daiteke. Dena dela, interesgarria da erabaki dugun formatua. Lau urteko formatua adibidez, ez da kasualitate bat, eta lehen esan dut, ez dakit egongo litzateken daukagun populazioagatik eta euskal hiztunengatik osasun gintzari buruzko edo behintzat osasun ikerkuntzari buruzko urtero, lanlerroak ez direlako horren bestalatzen, baina lau urtean behin jendea baia bere zikloa betetzen du, tesi bat irakurtzen da, doktore berriak egoten dira, orduan interesgarria izango da segurazki hirugarren horiek buruan edukitza. Bakarrik bigarrenak egitea ja, niretzat oso garrantzitsua da, askotan geratzen gara lehenengo jardunaldietan, eta bueno, ba, bigarrenera jo dugu, eta nik uste dut hori oso garrantzitsua dela.
Beraz, Udako Euskal Unibertsitateak UEUk ematen dizu saretzeko aukera hori, eta bueno, behintzat sarearen hasierako arimuturrak lotzeko aukera hori.
Bai, 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 dudari gabe, eta nik uste dute azkenean bakoitza bera lorrean bai ikusten dugu adibidez gabezi batzuk egon daitezkela gure hizkuntzari dagokionez, eta nik adibidez hasiera-hasieratik egun aurkitu izan dut ba kezka berdinak eta helburu berdina daukan jendea azkenean benetan normalizazio normal bat esango nuke aurrera eramateko, eta ez horren fortzatua baizik, eta benetan bizi nahi dugulako euskaraz edo ikusten dugulako gure eskubidea badelako, ez dugu horren beste fortzatu behar. Osea, guk gure artean euskaraz egiten dugulan, eta batzutan ez dugu ez da galdetzen zergatik egiten dugun euskaraz. Eta nik uste dut hori interesgarria da, ze hainbat tokitan badirudi, hori, zeozer salbatzera joango baginen. Nik uste dut horretarako eta sare hori etxortzeko aukera gabeak ematen dituela.
Ba, ea, hasiera ona ematen dizuen saretze honi, Ekaitza Agirregoitia, eskerrik asko gaur gurean izateagatik, eta entzulei gogoraraziko diegu oraindik garaiz dabiltzala topaketetan izen emateko, ez dezatela azken momenturako utzi, irubebikoitza.ueu.org helbidean, eta esan bezala Ekaitz eskerrik asko gurekin izateagatik eta zorte on topaketekin.
Bai, ba, eskerrik asko zuri eta zorionak saioagatik, eh?
Mil esker. Eskerrik asko. Eta saioaren bukaera gustatzen zaigu musikagatik eta hilabetero, ba, Maia Ugalderekin hitz egiteko aukera ematen digulako tarte honek, ez da idoia?
Bai, zalantzari gabe, onena azkenerako usten dugu, ez da?
Hori da, eta telefonaren beste aldean, Elorriotik zuzen zuzenean, Maia Ugalde, kaixo?
Kaixo, Maia.
Kaixo.
Zemoguz?
Ondo zabizi, ez altzeatzen ondo.
Ondo.
Primeran. Bueno, gaurkoan ere aritu zara, gaurkoan ez, azken hilabete hontan, gaurko aritu zara prestatzen saiotko edukiak, interneten saltxan, eta ze karri diguzu, ze arrantzatu duzu sarean?
Bai, ba, beno, ba, iru gai hartu otaz lan, arrantzan, zeuk esan dozun moduen, eta, beno, azteko, ba, zientzia kaieraren Twitterrian irakurritako ikerketa baten barri emango zuen, Madrildik datorren ikerketa bat. Madrilgo Unibertsitate Politeknikoko ikertzaileen arabera, sare sozialek aukera berrintasuna bultzatzen dabe. Kuriosu bainatan, nolan irakurrita, eta bueno, kontu eda, bai lana topateko, eta baita bueno, gizartean apur bat maila zigotzeko eta holan, ikerketa honek dino egoten diezela merituek eta gaitasunek bauren garrantzia daukiela zentzu horretan, eta bestalde batetik badaukela bebai irabaziak lortzeko faktore moduen kontaktuak edukitzia edo eroslearen eta bezorearen gana heltzeko erraztasunak garrantzia dakala. Madrilgo Unibertsitate Politeknikoan eredu matematiko baten bidez, ondorioztatu dabe, oin sare sozialekin komunikazioak eta hartu emanak era zuzenago baten egiten dienez, eskurago dagoela, eroslearen gana edo bezeroaren gana heltzeko erraztasuna, eta internetek eta sare sozialek hori errazten dabenez, gizartean aukera berdintasun gehiago dagoela orain teknologia hauei esker. Hori, matematikoki, holako formula bat erabilita ba, frogatu da bie.
Uh-huh. Bueno, probatuko dugu. Formula matematiko hori eskura duzu, Maia?
Ba, bai, eta lehen dezifraten, baina ez naz, ni ez naz zenbakietako, ni letretakoa naz bastante.
Bai, zuguretarra. Bueno,
matematika sailekoekin hitz egingo dugu, hau jarri dezaten, eta gu iruretatik ea aukera berdintasuna nork izango lukeen zerbaiten
aurrean. Bai, izango dut Elisabete Albertirekin.
Bueno, bigarren bat ere ekarri diguzu.
Bai, haue Ana Galarraga Elujar aldizkariko kazetaria irakurri dautzat. Zio bi egin dauz, azken azteotan. Eta un atentzioa deitu dute, garuna pizteko sustantziei buruz idatzi dauelako. Ez dakit zuek kazetzaliak zarien.
Ni bat ere.
Ni bai. Bai.
Bai. Neu dezente, eta gainera askok erabiltzen dugu kafia apur bat itzartzeko edo garuna pizteko edo ez, egiten da batzutan droga da, azkenean, ez? Pizka mono apur bat, okiti.
Arratxaldeko lautatik aurrera, ez dut kaferik hartzen, estela, ez baitu lorik egiten. Gero.
Ni infusio zalea, hortaz. Ez dut
ba, baina maiketan nola nerdi horre eguna, goizaren erdi.
Goizean bai.
Bueno, tontu da, ba hori, ez, azkenen kafie badala egundereko tatzunian garuna pizteko erabiltzen dugun sustantzia bat. Ana Galarragak, bueno, garuna bizkortzeko funtzio honetarako erabiltzen dien botika mota batzun ganien idatzi dau, izan be Alemanian ondala ditzindako ikerketa baten barri emon dau, Twitter bidez. Kontu eda, Alemanian, ize 3.000 unibertsitate ikasle di, 2008 da, 1977, inkesta bat pasagotziela, garuna pizteko botiken ganean. Eta ikasleien 1.65%ak esan dagoela, ez leukela alakorik hartuko. Hemen polemiki edau, garuna pizteko botika honek legalki ez dauzulako guztiz arautute, eta Ana Galarragak 2012an Elujarren ere idatzi ban reportaje bat ekarri daue gogora, Twitter bidez, eta den erreportaje hartan ba, hainbat ikerketa eta inkesta aipatze bazen, adibidez natur zientzia aldizkariak egindako inkesta baten, esaten zan, bostetik batek aitortzen ban, garuna bizkortzeko botikak erabiltzen ebatzela, ez osasun arazoa tratatzeko, baizik eta arreta, kontzentrazioa edo oroimena hobetzeko. Beraz, asuntua da, arazoa dagoela, gaixotasun nei aurre egiteko barik, hori arreta pizteko eta ikasteko eta erabiltzen dauzlako jendeak botika honek. Inkesta bat honen arabera, natur zientzia aldizkariaren arabera, parte hartzaileen gehiengoak begi honez ikusten da botika honek osasun kontuetarako ez erabiltzia, 1969. Eta bueno, hor Ana Galarraga gogoratzen dau egunero, astero, hilero edo nozien behin erabiltzen dauela jentiak halako botikak. Eta interesgarri zaien reportajea, claro, nik Twitter bidez hasi eta azkenean reportaje da. Alakotan pasatzen da, Twitterretik
azkenean
amua, irentzi eta barrure, ez? Bueno, kontu da, beste ikerketa baten adibidez, esate ban, zazpiron da, 71 pertsonak erantzutako inkesta batek, erenak baino gehiagok esan den eben, alako pizgarriren bat hartu ebala. Irutik bat, nahiko zenbaki handia da. Eta horretatik, 140ek internet bidez erosi ebazen alako botikak, garuna pizteko botikak. Eta ia guztiek 182ek barriro hartzeko asmoa zaukela adierazi eben. Orduan bai moten dau, internet bidez erosten die, ez da derezka esetasuna dakazulako, horre polemikia dau eta Ana Galarragak berak etika arloan egon diran eztabaidak eta aipatze bazen reportajean, azkenean ikerketa hauengandik ondorio estatu benkena da osasun arazo jakin batzuk tratatzeko erabiltzen dien botikek beste erabilera bat aukela. Uh-huh. Eta askotan jende osasuntsuak hartuta albokalteak egoten diezela nahiko handiak gainera bertan botikek daukezanen komponente batzuk justo kontrako eragina ileikelako. Komentatzen duan adibidez, Alzheimerra gelditzeko dagoen sustantzia batek ba pertsona osasuntzuengan justo kontrakoa egiten dabela, ez? Neurotransmisore jakin batzuk gehiegi askatzen dauz eta galera kognitiboa eta neuronak kaltetzie ereindik alako botik ekorduen, ba pizkat zurtziaz jokatzie komeni da.
Ba, hortxe, bigarren txioak ekarritako soka, eta hirugarren txio bat ere ekarri diguzu, animali kontuekin zatoz?
Bai, Euskadi Irratiko Faktoriaren Twitterrian ikusi neban, eta mezu horretatek tirain ja, bueno, aipatu behar dugu, apirilaren 24a, laborategiko animalien nazioarteko eguna izendala, eta bueno, Euskadi Irratiko Faktorian elkarrizketa bat egin eutzen, egun horren arira, askekintza talde animalistako lide trekuari. Askekintza, esan bezala arduen talde animalista da, eta ikerketa bat burutu barri da hau, Espainiako Estatuko Unibertsitateek animalien esperimentazioa ikasketa metodo bezala zenbat eraino erabiltzen daben jakiteko. Beno, egin dabe, bi hilabete iraundaben ikerketa bat izan da, guztira 150 froga elektroniko aurkitu dabe, eta beno, esan bida, 70 unibertsitate ikertu da bezala, eta emaitzek dinuenez, beno, ba, antza harinago bezpero ebezan, honeko emaitzak, unibertsitatien 87% laborategiko animaliak erabiltzen dauz, esperimentuetarako, beraz, aztertu dabiez 70 unibertsitate, ba, 71 unibertsitatetan ba, animaliak erabiltzen dabez esperimentuetarako, eta bueno, azke ekintza talde animalistako partez, ba, salatu indabie erabilera hori.
Mm-hmm. Ba, hortxe, zenbaki beldurgarriak egia esan.
Altuak iruditu zaizkigu, bai.
Eta gaurko zorrela xeutziko dugu, Amaia, eskerrik asko, gurekin izateagatik hilabete honetan ere, eta datorren hilean zure zai izango gara.
Hori da, kafe bat hartuko duzu orain?
Ba, igual bai, orko nala kafe bat hartuko bai. Bueno,
neskak, gure esker.
Eskerrik asko.
Bai, baina.
Agur.
Gaurko zauxe izan da dena, UEU-ri buruzko informazio eguneratua nahi baduzue, Twitterren abildua UEU azpimarra orokorra eta Facebooken Udako Euskal Unibertsitatea izena sartuta topatuko gaituzue.
Eta horretaz gain, ba, UEU-ren azkeneko albisteak edo ikastoroetarako matrikulak edo liburuak erosi nahi badituzue, ba, irubebikoitz.ueu.org elbidean.